Un līdz ar to es neiešu un šodien neanalizēšu to, ko mēs jau esam par ko mēs esam debatējuši pēdējās dienās. Es domāju, ka galvenais jautājums ir, kāds būs jūsu, ja jūs turpināsiet vadīt valdību, nākamais budžets, kas būs jūsu pirmais budžets. Un es domāju, ka jums vajadzētu mācīties arī no tām kļūdām, kuras ir pielaists, jo iepriekšējā laikā, diemžēl, ir bijusi arogance, opozīcija nav ņemta vērā, ar opozīciju nav bijuši vispār nekādi kontakti, un šeit es gribētu vienkārši arī norādīt, ka Kariņkungs jūs neizmantojāt iespēju komunicēt ar opozīciju. Tā bija kļūda. Gribu teikt to, ka prezidents Rinkēvičs, neskatoties to, ka mūsu frakcija nav balsojis par viņu, viņš aicina visas frakcijas uz komunikāciju, man liekas, ka tas ir ļoti pareizi, nevis tad, kad jau, nu, ka visi piedetis. Es domāju, ka šodien Latvijā ir problēma ar kvalificētiem risinājumiem, idejām, cilvēkiem. Vienkārši mēs esam maza nācija, mēs neesam liela valsts, kurā tiešām ir ļoti daudz cilvēku, nomaina vienu, nāk vietā citi. Mums ir daudzi, kas ieņem amatu, bet viņi reāli nevis 100 dienas iesildās, bet viņi visu termiņu iesildās un beigās pat nesaprot, kur viņi bija nonākuši. Līdz ar to ir ārkārtīgi svarīgi nepieļaut šīs kļūdas, ir ārkārtīgi svarīgi izmantot visu to, kas valstī var būt noderīgs. Un es domāju, ka tas būs jūsu lielākais izaicinājums. Vai jūs esat gatava būt Latvijas premjera un ieklausīties visos? To, ko teica progresīvie, ka jūs esat tagad trīs priekšlikumus, es neteikšu jums paldies, tie trīs priekšlikumi no opozīcijas, tas ir apsmiekls. Ja jūs tagad nākamgad pateiksiet, ka jūs piecus esat priekšlikumus atbalstīšanu. Neiet runa par trim vai pieciem priekšlikumiem. Tie ir Latvijas tautai svarīgi priekšlikumi. Un es apzinos to, ka ienākumi ir tik, cik ir, un līdz ar to, ja tu gribi palielināt kādam vairāk naudu, tev kādam jānoņem. Bet vienlaicīgi es arī gribētu finanšu ministru uzrunāt. Tomēr vajadzētu mainīt šo Exceļa politiku un neskatīties tikai to, ko iesaka finanšu ministrijas ierēģi, kuri saka, nu, ja nodokli palielinam, ienākumi palielinās, ja nodokli samazinam, tad ienākumi samazinās. Es domāju, ka mēs varam kopīgi atrast risinājumu, kā samazinot vienu vai otru nodokli, mēs palielināsim ieņēmumus. Tas ir iespējams, tas ir iepriekš bijis, bet pats svarīgākais ir tas ir nacionālā biznesa interese. Es aicinu tiešām valdībai regulārāk tikties ar Tirdzniecības rūpniecības kameru darba devēju konfederāciju, un runāt nevis vispār, kas ir jādara valstī, bet runāt par konkrētiem projektiem, kas ir svarīgi reģioniem un Latvijai kopumā, jo palīdzēt pašvaldībām, pirmkārt, mēs varam caur ekonomiskās aktivitātes veicināšanu. Veselu gadu te no Latgales novada nāca pārstāvi, kas lūdzās, lai viņus atbalsta saistībā ar industriālā parka izveidošanu. Ja veselu gadu viņi lūdzās, lai tikai uzsāktu, lai tiktu pie šīs teritorijas, nu, tad jautājums, kad tas projekts tiks realizēts. Man šķiet, ka ir ārkārtīgi svarīgi pātrināt tempu, kā tiek pieņemti lēmumi, noņemt birokrātiju. Un viens no risinājumiem ir tieši valdības sēdes, uz kurām jūs aicinat pašvaldību vai pārstāvis vai uzņēmējs, uzņēmums, nosakiet kritērijus, pēc kuriem viņi var tikt aicināti, bet ļoti bieži ir šī birokrātija. Ja iet parasto, ierasto šo rutīnu, tad beigās paiet vairāki gadi, kad to projektu saskaņo, un beigās tas projekts vairs nav aktuāls, un tādi ir bijuši ļoti daudz. Tā kā galvenais ir domāt, kā palielināt ieņēmumus, un, protams, arī valsts pārvalde. Izmantojiet jauno valsts kontrolieri, uzdodiet viņam, lai nāk ar priekšlikumiem, ko var optimizēt, ko var apvienot, ko var likvidēt. Jo, ja jūs atstāsiet visu šo pārvaldi, kāda viņa ir ļoti smagnēja, ja piecas institūcijas nodarbosies ar to pašu, ko varētu darīt viena institūcija, nekas labs nebūs. Tā kā es novēlu jums veiksmi, un mūsu frakcija atbalstīs tos priekšlikumus, kas būs pareizi, un mēs kritizēsim, ja mēs redzēsim kļūdas. Paldies.
Paldies. Frakcijas vārdā Harijs Rokpelnis. Deputāti neiebilst, debašu laiku apvienošanai.
Sākumā šķita,